Գլուխ 5-րդ. Հեղինակը իր տիրոջ հրամանով տեղեկություններ է տալիս Անգլիայի կայսրության մասին, Եվրոպայի թագավորների միմյանց դեմ վարած պատերազմների պատճառը։ Հեղինակը սկսում է մեկնաբանել անգլիական սահմանադրությունը։ Ընթերցողը թող բարեհաճի նկատի առնել, որ իմ տիրոջ հետ ունեցած զրույցների ներքո հիշյալ այս քաղվածքը պարունակում է իր մեջ համագումարն այն էական նյութերի, որոնց մասին հաճախ խոսել եմ նրա հետ մոտ 2 տարվա ընթացքում։ Հույի հնհնմների լեզվում իմ առած առաջադիմության հետ զուգընթաց նորին մեծապատվությունը պահանջում էր ինձնից ավելի շատ մանրամասնություններ։ Ես կարողացածիս չափ նկարագրեցի նրան Եվրոպայի ընդհանուր կացությունը։ Պատմեցի առևտրի և արդյունաբերության, գիտության և արվեստների մասին։ Իսկ զանազան նյութերի շուրջը նրա հարցերին իմ տված պատասխաններն ասպառ խոսակցությունների նոր աղբյուր էին դառնում։ Բայց ես այստեղ պիտի բերեմ իմ հայրենի երկրի վերաբերյալ մեր մեջ տեղի ունեցած խոսակցության հիմնական մասը, վերածելով այն որոշ կարգ ու կանոնի և ուշադրություն չդարձնելով ժամանակագրական հետևողականության և այլ կողմնակի հանգամանքների վրա, որովհետև ինձ մտահոգություն պատճառողը ճշմարտությունն է։ Ինձ համար միակ կարևորն այն է, որ ես կարողանամ ճշտ գրիտ տալ իմ տիրոջ առարկություններն ու արտահայտությունները, որոնք կարող են տուժել թե իմ անկարողության և թե մեր բարբարոս լեզվով թարգմանելու շնորհիվ։ Հնազանդվելով նորին մեծապատվության հրամանին, ես պատմեցի նրան Օրանի արքայազնի առաջնորդությամբ տեղի ունեցած մեր վերջին հեղափոխության մասին, նաև վերոհիշյալ արքայազնի կողմից Ֆրանսիայի դեմ սկսած բազմամյա պատերազմի մասին, որ նորից սկսեց նրա հաջորդը, Թագուհի Աննան, մի պատերազմ, որին մասնակցեցին բոլոր քրիստոնյա պետությունները և որը մինչև օրս էլ շարունակվում է։ Իմ տիրոջ խնդրի համաձայն ես հաշվեցի, որ այդ պատերազմի ժամանակ սպանվել է մոտ 1 միլիոն եհու և թերևս 100-ավոր քաղաքներ են գրաված եղել և 3 անգամ ավելի նավեր են այրվել կամ ծովի տակ ընկղմվել։ Նա հարցրեց, թե սովորաբար ինչն է դրդապատճառը, որ մի երկիր պատերազմ է մղում մյուսի դեմ։ Ես պատասխանեցի, որ այդ պատճառներն անթիվ ու անհամար են, բայց ես կհիշեմ գլխավորներից մի քանիսը։ Երբեմն թագավորների փառասիրությունը, որոնք միշտ կարծում են, որ իրենց իշխանության տակ եղած հողն ու ժողովուրդը քիչ է։ Երբեմն ապիկարությունը մինիստրների, որոնք իրենց թագավորին դեպի կռիվ են մղում, որպեսզի խեղդեն կամ խոտորեն հպատակների դժգոհությունն իրենց կառավարության հանդեպ։ Կարծիքների տարբերությունը զոհ է գնացել միլիոնավոր մարդկանց կյանք, օրինակ, մարմինը հաց է, թե հացն է մարմին, պտուղներից մի քանիսի հյութը արյուն է, թե գինի, սուլելը մոլություն է, թե առաքինություն, ավելի լավ է փայտի կտորը համբուրես, թե նետես կրակի մեջ, հագուստն ինչ գույն պիտի լինի, սև, սպիտակ, թե գորշ, և ինչպես պիտի լինի նա, կարճ, թե երկար, նեղ, թե լայն, կեղտոտ, թե մաքուր, և այլն։ Ես ավելացրի, որ ոչ մի կռիվ այնքան կատաղի և այլունահեղ կամ երկարատև չէ, քան այն կռիվները, որոնց պատճառը կարծիքների տարբերությունն է, մանավանդ, երբ այդ տարբերությունը վերաբերում է ոչ էական խնդիրներին։ Երբեմն երկու թագավոր կռվում են միմյանց հետ, թե նրանցից որ մեկը պիտի գահնկեց անի 3-րդ թագավորին, թեև նրանցից ոչ մեկն էլ չունի այդ իրավունքը։ Երբեմն մի թագավոր կռվում է մյուսի հետ, վախենալով, թե միգուցե վերջինս պատերազմի իր դեմ։ Երբեմն պատերազմն սկսվում է, որովհետև թշնամին շատ է ուժեղ, երբեմն էլ, որովհետև թշնամին շատ է թույլ։ Երբեմն, որովհետև մեր հարևանները չունեն այն, ինչ մենք ունենք, կամ ունեն այն, ինչ մենք չունենք, ու մենք կռվում ենք իրար հետ, մինչև որ նրանք վերցնեն մեր ունեցածը, կամ թե չէ տան իրենց ունեցածը։ Պատերազմի համար շատ արդարացի պատճառ է համարվում, երբ հարձակվում ես մի երկրի վրա, որի ժողովուրդը սովահար է եղել, կամ ժանտախտի է մատնվել և կամ ներքին խռովություններից հետո տկարացել։ Մեր մտերիմ դաշնակցի դեմ սկսած պատերազմն արդարացի է համարվում նաև այն դեպքում, երբ նրա քաղաքներից մեկի դիրքը հարմար է մեզ համար, և նրա հողերի մի որևէ կտորը կարելի է կցել մեր տերության հողերին իբրև լրացում։ Երբ մի որևէ թագավոր իր զորքերն ուղարկում է մի երկիր, որի ժողովուրդը թշվառ է ու տգետ, նրան քաղաքակիր դարձնելու և բարբարոս վիճակից ազատելու նպատակով, նա կարող է այդ ժողովրդի մի մասը միանգամայն հանուն օրենքի կոտորել, իսկ մյուս մասը ստրուկ դարձնել։ Լայն տարածված է նաև հետևյալ ազնիվ և արքայական գործողությունների ձևը։ Մի թագավոր շատ սիրալիր և պատվավոր կերպով ցանկանում է օգնել մի ուրիշ թագավորի, Պաշտպանելու համար նրան մի որևէ հարձակումից եւ հարձակվող կողմը վռնդելուց հետո նա գրավում է իր պաշտպանած թագավորի հողերը, թագավորին սպանում, բանտարկում կամ աքսորում։ Արյունակցական կամ ամուսնական հողի վրա կնքված դաշինքը երկու թագավորների միջև հաճախ առիթ է դառնում պատերազմների, եւ որքան մոտ է նրանց խնամությունը, այնքան խոշոր է միմյանց դեմ կռվելու միտումը։ Չքավոր ազգերն ագահ են լինում, իսկ ունևոր ազգերը ամբարտավան, իսկ ամբարտավանությունն ու քաղցը երբեք իրար հետ հաշտ չեն լինում։ Ոստի այդ իսկ պատճառներով զինվորի պաշտոնը ամենապատվավոր պաշտոնն է, որովհետև ամեն մի զինվոր Եհու է, որին վարձում են սառնասիրտ կերպով սպանելու իր նման շատերին, որոնք երբեք նրան ոչ մի վնաս չեն պատճառել։ Եվրոպայում գոյություն ունեն մի տեսակ մուրացիկ թագավորներ, որոնք անկարող լինելով պատերազմ մղելու ինքնուրույն, իրենց զորքը, մարդագլուխ, վարձով են տալիս հարուստ պետություններին և իրենք վերցնում են այդ վարձի 3/4 մասը, որ խոշոր տեղ է բռնում նրանց եկամուտների մեջ։ Այդպես է ընդունված գոնե Գերմանիայում և Եվրոպայի հյուսիսային երկրներում։ Պատերազմի մասին ձեր պատմածը, ասաց իմ տերը, լավագույն արդյունքն է այն բանականության, որը հավակնում եք ձեր սեփականությունը համարելու, սակայն բարեբախտաբար այդ ձեր ասածների մեջ ավելի շատ խայտառակություն կա, քան վտանգ, իսկ բնությունն էլ իր հերթին այնպես է արել, որ դուք չեք կարող մեծ վնասներ հասցնել։ Ձեր բերանը գտնվում է ձեր դեմքին, մի հարթության վրա, և դուք դժվար թե կարողանաք միմյանց կծել առանց փոխադարձ համաձայնության։ Ապա ինչ վերաբերում է ձեր առաջի և հետևի ոտքերի եղունգներին, նրանք այնքան կարճ են և նուրբ, որ մեր եհուներից մեկը կարող է ետ մղել ձեզ պես 12-ին։ Ուստի ինչ վերաբերում է մարդկանց այն թվին, որ դուք սպանել եք պատերազմի ժամանակ, ինձ թվում է, որ ասացիք այն, ինչ չկա։ Ես չկարողացա ինձ զսպել և գլուխս շարժելով ժպտացի նրա անգիտության վրա, ու անծանոթ չլինելով պատերազմական արհեստին, ես նկարագրեցի, թե ինչ է թնդանոթը, գուլվերինը, մուշկետը, կարաբինը, ատրճանակը, գնդակը, վարոդը, թուրը, սվինը, պաշարումը, նահանջը, գրոհը, ականն ու հակաականը, ռմբակոծումը, ծովերի խորտակումը, հազարավոր մարդկանցով լիքը նավերի խորտակումը, երկուստեք տասնյակ հազար մարդկանց կոտորածը, մահամերձների հառաչանքը, օդի մեջ թրջող մարդկային մարմնի մասերը, ծուխը, աղախակը, խուճապը, մահը, ձիերի ոտքերի տակ, փախուստը, հետապնդումը, հաղթանակը, շներին, գայլերին և գիշատիչ թրջուններին բաժին դարձած դիակներով ծածկված դաշտերը, ավազակությունը, կողոպուտը, բռնաբարությունը, հրդեհն ու ավերումը։ Եվ իմ սիրելի հայրենակիցների քաջագործությամբ պարծենալու նպատակով ես նրան հավատացրի, որ պաշարման ժամանակ մի անգամ տեսել եմ, թե ինչպես հարյուրավոր թշնամիներ հոդս ծնդեցին և մի այդքան էլ ծովային կռվի ժամանակ, երբ մարդկային դիակները թափվում են կարծես երկնքի ամպերից և մեծ բավականություն պատճառում ականատեսներին։ Ես ուզում էի կանգ առնել մանրամասնությունների վրա, երբ իմ տերը հրամայեց, որ լռեմ։ Նա ասաց, թե ով ծանոթ է Եհուների բնավորությանը, հեշտությամբ կարող է հավատալ, որ այդ գարշելի անասունները լիովին ընդունակ են իմ հիշած բոլոր արարքներին, եթե միայն նրանք իրենց ուժի և խորամանկության համեմատ չարամտություն ունենան։ Դեպի այդ ցեղը նրա ունեցած գարշանքը իմ ասածներից հետո ավելի ևս սաստկացավ և մտքում անհանգստություն սերմանեց, մի բան, որ մինչ օրս անծանոթ էր նրան։ Նա վախենում էր, որ իր ականջները կվարժվեն այդ զզվելի խոսքերին և որոշ չափով կնվազի Եհուների հանդեպ իր ունեցած գարշանքը։ Թեև նա ատում էր այդ երկրի Եհուներին, սակայն ավելի չէր մեղադրում նրանց իրենց զզվելի հատկությունների համար, քան մի զննայի, գիշատիչ թռչունի, որովհետև նա դաժան է, կամ մի սրածայր քարի, որովհետև նա վնասել է իր սմբակը։ Իսկ երբ մի արարած հավակնություն ունի իրեն բանական համարելու և ընդունակ է նման վայրագությունների, անտարակույս այդ այլասերված բանական կարողությունը կարող է ավելի վատթար լինել, քան ինքը գազանային դաժանությունը։ Ուստի նա կարծում է, որ բանականության փոխարեն մենք օժտված ենք մի տեսակ հատկությամբ, որի միջոցով մենք բազմացնում ենք մեր բնական պակասությունները, ինչպես ջրի անհանգիստ հոսանքի արտացոլումը, որ տալով մի որևէ տգեղ մարմնի պատկերը ոչ միայն խոշորացնում է նրան, այլև ավելի անճոռնի դարձնում։ Նա ավելացրեց, որ բավականաչափ լսեց պատերազմի մասին թե այս և թե նախկին խոսակցությունների ժամանակ։ Այժմ նրան մի փոքր շփոթություն է պատճառում մի այլ խնդիր։ Ես նրան հաղորդել եմ, որ մեր նավաստիներից ոմանք թողել են իրենց հայրենիքը, որովհետև օրենքը սնկացրել էր նրանց։ Թեև ես արդեն բացատրել էի այդ բառի իմաստը, սակայն նա տարակուսանքի մեջ էր, թե ինչպես կարող է պատահել, որ ամենքի պաշտպանության համար սահմանված օրենքը որևէ մեկին ավերի։ Ուստի նա ցանկացավ հանգամանորեն իմանալ, թե ինչ եմ կարծիք նորենքի և նրա գործադրողների մասին, համաձայն այն ամենի, ինչ այժմ իրականում գոյություն ունի իմ հայրենիքում, որովհետև նրա կարծիքով բնությունն ու իմացականությունը լավագույն առաջնորդներն են բանական արարածների համար, ինչպիսին մենք հավակնություն ունենք մեզ համարելու, և որոշակի կերպով ցույց են տալիս, թե ինչ պետք է մենք անենք և ինչից խուսափենք։ Ես հավատացրի նորին մեծապատվությանը, որ օրենքը մի գիտություն է, որին ես այնքան տեղյակ չեմ, և իմ ծանոթությունը սահմանափակվում է նրանով, որ կարիքի դեպքում դիմում եմ փաստաբաններին, երբ ես տուժում եմ մի որևէ անարդարությունից։ Այնուամենայնիվ, կարողացածի չափ ես կաշխատեմ բավարարություն տալ նրա հետաքրքրասիրությանը։ Ես ասացի, որ մեզանում գոյություն ունի մարդկանց մի ընկերակցություն, որը պատանեկությունից սովորում է մի արհեստ, շատախոսությամբ ապացուցելու, որ սպիտակը սև է, իսկ սևը սպիտակ, նայած թե որքան են նրանց վճարում։ Այդ ընկերակցությունը ողջ ժողովրդին պահում է ստրկության մեջ։ Օրինակ, եթե իմ հարևանը հավակնում է իմ կովը, իսկույն մի օրենսգետ է վարձում ապացուցելու, որ նա ունի իրավունք խլելու իմ կովը։ Իրավունքս պաշտպանելու համար ստիպված ես մի ուրիշ օրենսգետ եմ վարձում, քանի որ օրենքը թույլ չի տալիս, որ մեկն իրեն անձամբ պաշտպանի։ Այդ դեպքում, իբրև իրավատեր, իմ կացությունը կրկնակի աննպաստ է։ Նախ իմ օրենսգետը, որ գրեթե օրորից վարժված է պաշտպանելու սուտը, իմ տարերքի մեջ չի գտնում, երբ պիտի պաշտպանի արդարությունը։ Գտնելով, որ իր կացությունն անբնական է, նա գործում է անշնորհ կերպով և հաճախ նույնիսկ չարամտորեն։ Ապա իմ օրենսգետը մեծ զգուշություն պետք է բանեցնի, եթե ոչ պիտի արժանանա դատավորների հանդիմանությանը և իր ընկերակիցների դժկամությանը, որովհետև նա այդպիսով նվաստացնում է իրենց պրոֆեսիոնալ արժանապատվությունը։ Ուստի կովը պաշտպանելու համար մնում է երկու ելք. կամ պետք է կրկնակի վարձով կաշառեմ հակառակորդի օրենսգետին, որը դավաճանելով իր պաշտպանյալին ակնարկով հասկացնել է տալիս դատարանին, որ արդարությունը նրա կողմն է, կամ իմ օրենսգետը պիտի աշխատի իմ գործը ձևացնել իբրև մի անարդարացի գործ, ընդունելով, որ իմ կովը պատկանում է հակառակորդին, և եթե նա այդ անի հմուտ կերպով, անկասկած պիտի շահեմ դատարանի հավանությունը։ Ուրեմն, ձերդ մեծապատվությունը պիտի իմանա, որ այդ դատավորներն այնպիսի մարդիկ են, որոնք նշանակված են որոշելու սեփականատիրական վեճերն ու քերական գործերը և ընտրված են ամենահմուտ օրենսգետներից, որոնք արդեն թե ծեր են և թե ծույլ։ Իրենց կյանքում մշտապես հանդես գալով ճշմարտության և արդարության դեմ, նրանք ճակատագրական անհրաժեշտությամբ հովանավորում են կեղծիքը, սուտ երդումն ու հարստահարությունը։ Եվ ես գիտեմ, որ նրանցից շատերը հրաժարվել են ընդունելու խոշոր կաշառքներ այն կողմից, ուր արդարությունն է, որպեսզի չխախտեն իրենց արտոնությունը մի այնպիսի գործով, որ անվայել է թե իրենց բնությանը և թե պաշտոնին։ Այդ օրենսգետները կարգ են սահմանել, որ մի անգամ հանած վճիռը կարելի է գործադրել համանման դեպքում, ուստի նրանք ամենայն ջանքով պահպանում են նախկին որոշումները, որոնք դեմ են թե սովորական արդարությանը և թե մարդկային առողջ դատողությանը։ Այդ որոշումները, որոնք հայտնի են նախընթաց անունով, նրանք օգտագործում են իբրև հեղինակություն ամենաանարդարացի կարծիքները պաշտպանելու համար, և դատավորները նրանցով ղեկավարելու առիթը բաց չեն թողնում։ Դատավարության ժամանակ նրանք ամենայն խնամքով անտեսում են գործի էական մասը, իսկ բուրըն եռանդով և խրպոտության աստիճանի գորում այնպիսի հանգամանքների մասին, որոնք ոչ մի արժեք չունեն։ Օրինակ, մի փոքր առաջ հիշածս գործի ժամանակ նրանք երբեք չեն ցանկանում իմանալ, թե ինչ իրավունք ունի հակառակորդը իմ կովի նկատմամբ և ինչ ապացույցներ, այլ միայն սկսում են խոսել, թե կովը կարմիր գույն ունի թե սև, նրա եղջյուրները երկար են թե կարճ, և այն դաշտը, ուր ես արածացնում եմ նրան, շրջանաձև է թե քառակուսի, տանն եմ գտում թե դուրսը, ինչ հիվանդությունների է նա ենթակա, և այլն և այլն։ Այդ ամենից հետո նրանք տեղեկություն են պահանջում նախընթաց որոշումների մասին, գործը հետաձգում մի ժամկետից մյուսը, և 10-20 կամ 30 տարուց հետո մի որևէ որոշման հանգում։ Բացի այդ, պետք է նկատել, որ դատավորական այդ ընկերակցությունն ունի իր սեփական առանձնակի լեզուն և ժարգոնը, որ ուրիշ ոչ մի մահկանացու չի կարող հասկանալ, և որով գրված են նրանց բոլոր օրենքները։ Այդ օրենքները նրանք մի մասնավոր ջանքով բազմացնում են Եվ այդպիսով վերջնականապես խեղաթյուրում ճշմարտության և ստի, արդարության և անարդարության իսկական էությունը։ Այնպես որ 30 տարի է հարկավոր որոշելու, թե դաշտը, որ մնացել է ինձ իմ նախնիներից, սրանից 6 սերունդ առաջ, ինձ է պատկանում թե մի օտարականի, որ ապրում է 300 մղոն հեռավորության վրա։ Պետության դեմ հանցանք գործած մարդկանց դատավարությունն ավելի կարճատև է և գովելի։ Նախ և առաջ դատավորն իման միայն մարդկանց տրամադրությունը, որոնք իշխանություն ունեն, ապա նա հեշտությամբ մեղադրյալին կամ կախում է կամ ազատ արձակում, անշեղ կերպով պահպանելով օրենքի բոլոր պատշաճ ձևականությունները։ Այստեղ իմ տերը ինձ ընդհատեց, ափսոսանք հայտնելով, որ այդ օրենսգետների պես արարածները, որոնք օժտված են զարմանալի ընդունակություններով, ինչպես ես նկարագրեցի նրանց, չեն խրախուսվում, որպեսզի նրանք ուրիշներին ավելի շատ խելք ու իմաստություն սովորեցնեն։ Պատասխանելով դրան, ես հավատացրի նորին մեծապատվությանը, որ իրենց պաշտոնից դուրս նրանք մեզանումս ամենայնի ամենատեգետ և ամենատխմար մարդիկ են, սովորական խոսակցությունների ժամանակ ամենից անկարողը։ Ուսման և գիտության երթվյալ թշնամիները և ամեն մի բնագավառում տրամադիր մարդկային առողջ դատողությունը նույնքան խեղաթյուրելու, որքան իրենց սեփական պաշտոնակատարության ընթացքում։